osiguranje. Sudijska penzija se tretira kao državna penzija, te se kao i druge državne penzije isplaćuje iz državnog budžeta. U svojoj odluci od 15. januara 2009. godine Ustavni sud je ustanovio da bi se zakonskom regulativom u slučaju izuzetno teške ekonomske i finansijske situacije u zemlji, koja ne dozvoljava smanjeno finansiranje samo sudova ili smanjenje zarada samo sudijama, neosnovano sudovi izdvojili od drugih institucija koje vrše državnu vlast, a sudije od drugih osoba koje učestvuju u vršenju vlasti pripadajućih institucija državne vlasti, jačanje takvog izuzetnog položaja sudova sudije ne bi bilo u skladu sa zahtevima za otvorenim, poštenim i skladnim građanskim društvom i onim što nalaže pravda. Pored ostalog, odluke Ustavnog suda od 12. jula 2001. godine i 22. oktobra 2007. godine. Ustavni sud je naglasio da kao i svi ostali, sudija također ima pravo da štiti svoja prava, legitimne interese i očekivanja. Ustavni sud se suočio sa neaktivnošću parlamenta kada zakonska regulativa koja je regulisala zarade sudije, a koja je izmenjena, učinjena nepovoljnijom zbog teške ekonomske situacije koja se javila u Litvaniji kao posljedica takozvane ruske krize nije ponovo izmenjena nakon što je kriza prestala. U svojoj odluci od 8. avgusta 2006. godine, odlučujući o pitanjima koja su bila povezana, pored ostalog, i sa smanjenjem zarada sudija, Ustavni sud je formulisao doktrinarnu odredbu prema kojoj redovni sudovi imaju ovlašćenja da prilikom razmatranja konkretnih slučajeva, procene promene u ekonomskoj situaciji, te u slučaju nedelovanja zakonodavca, usvoje odluke u odbranu konkretnog socijalnog prava lica. U vreme ove krize, pitanje smanjenja i kompenzacije zarada sudije našlo se kao tema i pred sudijama ESLIP. U svojoj odluci od 1. jula 2013. godine, Ustavni sud je naglasio da u uslovima ekonomske krize smanjenje sudijskih zarada ne sme biti nesrazmerno ni diskriminatorno. Pored ostalog, zarade se ne mogu smanjiti samo sudijama nekih sudova, niti samo sudijama koje vrše određene dužnosti. Ne može se poremetiti proporcionalni odnos između iznosa zarada sudija koje vrše različite dužnosti, pripadaju različitim sistemima sudstva ili različitim nivoima sudova, ustanovljen u vreme pre pojave posebno teške ekonomske i financijske situacije u državi, kao ni proporcionalni odnos ustanovljen između visina zarada različitih kategorija sudija i drugih lica koja su za svoj rad plaćena iz fondova državnog ili opštinskog budžeta, na primjer državnih službenika, političara, funkcionera. Svaki propust da se poštuju pomenuti zahtevi treba smatrati nasrtajem na nezavisnost sudija i sudstva, pa prema tome i kršenjem stava 2. člana 109. Ustava i ustavnog principa pravne države. U svojoj odluci od 8. avgusta 2006. godine Ustavni sud je konstatovao da u slučaju zakonskog propusta, koji je zabranjen Ustavom, sudovi moraju